Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündülügü. Yaylım Berdiyev Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministri vezifesinden boşadıldı. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un permanı bilen Milli Hukukçuluk Ministri Yaylım Berdiyev vezifesinden boşadıldı. Bu barada Devlet Televizyonu'nun Vatan Xabarları Gepleşigi 12 fevralda xabar verdi. Xabar Gepleşigini Prezidentin değişli permanı okoldu. Türkmenistan'ın täze Milli Hukukçuluk Ministri vezifesinden Ministerin orunmasarı Polkovnik Gurbanmurat Annaev bellenildi. Devlet medyası Berdiyev'in başka işi geçirilen ne sebeple vezifesinden boşadılığını aydiyar. Yönü onun täze işi var adı maglumat bermeyar. Bundan ozul Prezident Berdimuhammedow 22 yanvarda geçiren Devlet Hukukçuluk Kengeşinin meclisine şol vaqtki Milli Hukukçuluk Ministri Yaylım Berdiyev'e kulluk borçluğunu talaba layık yerine yetirmen, işte oy veren kemçilikler üçün bir kayınç ve sonku duyduruşu ulan etti. Onun General Polkovnik Harbi Çirini General Mayor derecesine petelti. Hem de onu Devlet Hukukçuluk Kengeşinin sekretari vezifesinden boşottu. 22 yanvarda Prezident Türkmenistan'ın Korunmak Ministri Begenç Gündoğduyev'e de bir kayınç ve sonku duyduruş ilan edipti. Yönü Türkmen Televizyonu'nun 12 fevralda haberinden çen tutulsa, Ulheniz öz vezifesine galiyar. Azatlığın Türkmenistan'ın güç kuruluşlarına yakın çeşmesi barıp geçen yılın dekabrına Berdiyev'in ve Gündoğduyev'in öz vezifelerindeki günlerinin sanalıdığını haber veripti. Ol geçen eptenin ahırında Azatlığın korrespondentini anonim şeritlerde beren gürlüğünü yine de birgedek Berdiyev'in ve Gündoğduyev'in yakın vaatlarda vezifelerinden boşadılacaktığını haber veripti. Çeşmenin sözlerine göre güç kuruluşlarındaki Nuvabot'taki arasalayış işleri geçen yılın oktyabrına başlanan yokuru dereceli vezifeden boşadışlığın mantık logiki devamlılığı olup duruyor. Yahtasak 2019 yılın 1. oktyabrına İskender Mulikov İçeri İşler Ministri vezifesinden boşadılıp, İzyan'ı 25 yıl türme tutsaluğuna hüküm edilipti. Şol bir çeşme sonra 44 yaşlı Mulikov'un tesirli biznesmen Çağrı Kulov filen yakın katlaşmanın övözünü tölenliğine öne sürdü. Kulov Azatlığın söhbetdöşünün sözlerine göre 2019 yılın iyulunda Prezident birden köp bağıtlık gayip olup öz ölümü maradı, mışmışlara yol açana özünü nə doğru alıp barıptır. Şol bir vaqtın özünü Azatlığın bir neçe çeşmeleri arasalayış işlerinin kadr çalışmaların şu yıl meyilleştirilen konstitusyon reformaların iyiyanı devlet dolandırılışına olacak ütgöşmeleri bilen iyil teşekkledigini aydiyar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güç kuruluşlarına arasaçılıkta yine de bir neçe güç yol başısına gezegin yetecektigini aydiyarlar. 47 yaşlı Yaylım Berdiyev Mahamanın başlığı vezifesini 2018 yılın 13. iyununun beri eyleyerdi. Yönü ol 2011-2015 yılları aralığında da bu edaranı dolandırdı. Sonra 2015-2018 yılları aralığında ol korunmak ministeri vezifesini eyledi. Türkmenistan yanvarın ayağında güç kuruluşlarına göre uçluğu güçlendirdi. Prezident 30. yanvarda Devlet Hukukçuluk Kengeşinin tədi düzümünü tasdikladı. İçeri İşler Ministerliğinin institutunun önkür Rektörü Çağrı Murat Amanov'ın ministerler kabinetine tədə dörödülən vice premierlik vezifesine ve Devlet Hukukçuluk Kengeşinin sekretarlığını bellədi. Yaylım Berdiyev'in nəhili işe geçirilən növü həzirlikçi nəməlimliğində qalyar. Yönü ol həzirlikçi prezidentin kemsidici həsiyyətli vezifedən boşadıp dağıldın kuvun. Aradan iki ay geçenden son hem devlet televizyonu takır kelle gözyaş döküp puşman ediyen görünüşte görküdülün İskender Mulikov'un ıkbalını həzirlikçi duçar olmadı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşawanyň döwlete değişli adyk dukanlarında adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Häzir kwat ýolun gyralarynda yerleşen döwlet dukanlary nowatlary ýaşyrmak üçin alyjylardan diňe arka tarapdaky gapylarda nowata durmagy talap edýär. Döwlet dukanlarynyň esasy gapylarynda adamlar nowata durmaly däl. Haridaljak bolsaň arka tarapynyňky gapysyndan barmaly. Dukanlaryň baş gapysyna içinden gulpurlypdyr. Olaryň gapysyny kakanyňda içindäki işärler arka gapydan barmagy talap edýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan Aşşawatly habarçy 13-nji fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä muny ýol urunda yerleşen dukan satyjylarynyň tas ählisi talap edýär. Olar bu talabyň sebäplerini goşadyrnak içinde dukanyň öňünde üýşüp duran adamlary ýurda gelen mehmanlar görmeli däl diýip düşündirýärler. Habarçy Aşşawatlylaryň ýerden saat 6 töweregünde dukanlaryň arka tarapyndaky gapylarynyň öňünde nowata durup başlaýandygyny we olaryň sanynyň onlar çadygyny aýdýar. Bu Aşşajylar ardan bahadan un, şeker, yumurtga we tovuk buğdunu satın almasıynan şiarlar. Yöne olor bulorun ählisini bir günde bir dukandan alıp bilmeyerler. Sebäbi bir gün bir dukanda diňe yumurtga ýa-da tovuk buğdu satylýar. Soňky gün başlada satyp çykarylýar diýip habarçy bellädi. Türkmenistanda indi 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun welaýatlaryna hemde paýtagt Aşşawatdaky döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýağı we tovuk buğdy ýaly azyk karetler nın gıçlığı devam ediyar. Hususi sevda nokotlarında adık ve senaat önümlerinin bakaları devlet nırhları bilen deneştirenin de gımmatlığında galiyar. Azatlığın yurt içine kabarçıları ilat arasında devlet dukanlarından adı karitlerini satın almağı islen uluduğuna ediyarlar. Bu havarların fonunda yurtta büccet işerlerinin zahmet haklarının öz vaktinde berilmediliği ve bankamatlarda nalt pul yetmezçiliği bilen bağlı yağdaylar hem yığ-yığdan yüze çıkıyar. Türkmen hakimiyetleri ve meyzeter işleri yurttaki iktisadi kıyınç çılıkları açaçan boyun almayarlar. Onun ilata yetiren tesirleri var adı da mesele gozulmayar. Aziyanın Ösüş Bankı'nın 2019 yıl için ıklımın ösüş çaklamaları boyunca çap eden son kasabatında Türkmen iktisadiyetinin kıyınçlıklı şertleri ikrar ediliyar. Şeyle de halkara pul gaznasının ekspertleri Türkmenistan'ın hükümetine durnuklu iktisadi ösüşü kazanma için devlet investisyalarını azaltma ve manadın konvertasiya mümkünçülüklerini ösürme maslahat beriyar.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Lewap welaýatynyň Farap, Çärjew we Dargynaty traplarynyň ençirme owasynda raýatlaryň gündelik durmuşda emele gelýän zirdibirlerini dökmek üçin ýetlenen ýürütçilikler we yerler ýok. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy owa ýaşaýjylarynyň çeleksizlikden öz zirdibirlerini suw kanallaryna, zeýkeşlere, hatda amy derýä akdyrýandygyny aýdýar. Farabın, Çärjewiň we Dargynatanyň owullarynda zirdibil taslama üçin ýürüti yerler ýok. Käbir hojalyklar kanalizasiýalaryny we zirdibillerini suw kanallaryna, zeýkeşlere, hatda amy derýä akdyrýar. Käbir hojalyklar da ony howlusynyň bir burçunda ýygnap ýakýar ýa-da gumy äkidip taslaýar. Bu ýagda indi ençem ýyl bäri gaýtalanyp gelýär diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlilik şertinde söhbetde bolan habarçy 13-nji fevralda gurrun berdi. Azatlyk radiosynda bu ýagdaýy bilen Lewabyň haýsy owullarynyň ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz bolýandygy barada dogry maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Azatlyk habarçysy bilen gizlilik şertinde söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň ençemesi özleriniň munyň ekologiýanyň hapalanmagyna we durly wiruslaryň bakteriýalaryň ýaýramagyna ýetirýändigini düşünýändiklerini aýdýar. Ýöne olar häzirki wagt özlerinde basgyç kalganyň ýokdugyny bellep, türkmen häkimetlerini bu meseläni tiz wagtda çözmäge çagyrýarlar. Bize mermerden bina gerek değil. Zirdibillerimizi taşlar yali yer gerek. Her un bolmasa da iki heptede bir un gelip zirdibillerimizi alıp gider yali sert dörödülse bolyar. Bu ekologiyanın arasa bolmağına getirip her dürlü viruslu kesellerin dargamağının önünü alır da deyip hopsuzluk aladalar sebeple adını aitmaktan saklanan ova yasıcılarının biri azatlığın havarçasına gurrun verdi. Ol ova yasıcılarının bu mesele varada kömük sorap, itirap ve velayet hakimliklerine eden yüzlenmelerinin de hazırlıkça netice bermeyip meyendigini sözünün üstüne koştu. Azatlık Radyosu'nun bu aydılanlar var da Levap Velayet ve Farab Çerçov hem de Darganatı etrap hakimliklerinden komentari almak başartmadı. Yönü bu Türkmenistan'ın ovularında zirzibil dökülen çeliklerin yokluğu ve ova yaşıcılarının gündelik durmuşta emele eyleyen zirzibilleri nire dökçüklerini bilmeyen kütönyendiği var da Azatlık Radyosu'nun gelip kuvsan ilkinci havar del. Geçen yılın sentyabrında Azatlığın Mardak havarçısı Velayet'in bayramalı vekil vazır ve mar etraplarının ovularında hususan da zarpçı dayhan birleşiğinde zirzibil dökmeğin kadağındığı var da bildirişlerin asılandığını yönü ilatın hapa kuposunu dökmeği için niyetlenen şertlerin dörüdülmeyendiğine haber veripti. Ova yasıcılarının ön zirdibirleri dökken yerine hapa taslan adımları 500 manat çeriğimi salyarlar. Adımlar alasız nem edeceklerini bilmeyerler. Kavir adımların zirdibirleri isiğinde, yol kırılarında üysüp gidiptir. Kavir de öz kapısında çukur kazıp zirdibirlerini sona zınıp otlayarlar. Bu hapa kupoların üstesini ekten doğru deyip havarıcı 2. sentyabrda gurrun veripti. Türkmen hakimiyetleri yurtta devlet adım üçündür deyilen bas sığarı öngü sürüp, yurt rayetlerinin bahtiyar durumusta yasımağı üçün ähli şertlerin dörödülendüğüne aydıp gelyarlar. Seyle de yurtta tebiğatı ve ekologiyanı qoramak meselesine ağırt ulu üns berilendigi yığı-yığıdan tekrarlanyar. Türkmen hakimiyetleri beylikler bilen bir hatarda Altınatır köylünün kuruluşuğu ve köpçülüklüğün bağ ekmek yali işleri mühim ekologi çaresi hükümünde baha veriyarlar. Yönü Azatlık Radyosu bilen sökbete solan Türkmenistanlıların ençimesi solsandı yerli sinçiler yurt resmilerinin tebiğatı qorama üçün en zerur meselelerin bir hesaplanyan hapa kupaları yığınlamak ve özleştirmek meselesini ünsten düşüryendiklerini aydarlar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Mar vilayetine etçekdigi aydylan sapar bilen bağlılıkta Mar şehrinin köçelerinde köpçülüklüğün yağdayda arasaçılık ve avatlayış işleri güýçlü depginde dowam edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysy geçen hepdeden tapawutlykda şu günler bu arasaçılık işlerinin şehrin diňe kemine köçesiniň ugrunda ve ondan uly meçhide çenli aralykda geçirilýändigini aýdýar. Jemaat hojalygy ve beýleki guruluşyk edaralarynyň işärleri ýolun gyralaryndaky dukanlaryň edaraların ve yaşayış çaylarının ehlisinin pencerelerini yuyarlar. Kemine köçesinin uğrunda göze görünen yaşayış çayların üçeği kızıl ve yaşıl renklere boyalıyor. Bu işlerden göze görünen yerlerde geçiriliyor deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gizlilik şertinde söhbetteş olan habarçı 12. fevralde gurrun berdi. Bunun başka habarçı Mari'nin aeroportunda hopsuzluk çarelerinin güçlendirilendiğine, onun merkezi girilgesinde adamların yeke-yekeden barlığından geçiriliyendiğine aittı. Bu yerde polisiye işyerleri kapı den giren adamları cikmecik barlayarlar. Olar adamlardan cüylerini çoğurmağı ve kuşlarını çıkarmağı talap ediyarlar. Sonra da olar ellerini adamların cüylerine sokup indamın ehli yerlerini ve coravını eller bilen barlayarlar deyip habarçı gurrun berdi. Şeyle dol son kıbır neçeğinin devamında Mari'nin aeroportunun koloyunda Bayramalı Şayoğlu'nun uğrunda arça bağlarının ekilendiğini hem aydiyar. Ovu hocalık kerhanalarına değişli teknikalar ve traktörler aeroportun koloyundaki potrot yerlerini hem ağdı deyip Habarçı bellidi. Türkmen häkimetleri tarapından bu arasçılık işlerinin ve barlıkların sebepleri barada resmi düşündürüş berilmeýär. Bu barada Azatlık Radyosunun Mary Velayet häkimliginden ve aýroportundan kommentary almak synanşykları hem häzirlikçe netije bermedi. Bu arasçılık çäreleri ve döwlet başdanynyň mara sapar etjekdigi barada resmi metbuatda hem häzirlikçe maglumat gözeýilmeýär. Ýöne howpsuzlyk aladalar sebäpli Azatlygyň habarçysy bilen gizlilik şertine töhfetdeş olan marly büdjet işärleriniň ençeme bu işleri Berdi Muhammedow'un velayete etmeğine karışılayan saparı bilen düşündürýärler. Azatlyk Radyosu Mar şehrinin köçelerinde köpçülükleyin ýagdaýda arasaçılık ve avatlayış işlerinin geçirilendiği barada geçen hepde 6. fevralda hem habar veripdi. Şehrin köçeleri süpürülüp haşalotlar arasalanýar, yolların gıralarına akı bağların düýpleri renklenýär. Tok edaranın işerleri kemiğine köçesindeki ışıklandırış çıralarının ählisine çalıştı deyip Marlı habarçı prezidentin ilk levava sonra da Mara sapar etçekliği barada maglum matlaryň bardygyny hem aýdypdy. Mundan öň 3-nji fevralda bolsa Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň köçelerinde köpçülükleýin ýagdaýda arasaçylyk işleriniň geçirilýändigi habar berildi. Azatlygyň habarçysy bu işleriň döwlet başdanynyň ýakyn wagtda Lewawa etmegine garaşylan sapar bilen baglanşyklydygyny aýdypdy. Türkmensanda Berdi Muhammedow'un ýurdunyň sewitlerine edýän saparlarynyň öňýany adatça welaýatlaryň administratif merkezlerinde döwlet başdanynyň saparyna berk taýýarlyk görülýär. Esasy ýollar arasalanýar we Gerilýär yol kenarlaryna akı jaýlar we jähekler renklenýär. Şeýlede howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar öňdeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Niderlandlar Moskwanyň MH17 bilen bagly guman edilýänleri Russiýada süýt etmek teklibini ret edýär. Niderlandlar 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryna degişli MH17 gatnaşygy uçury ýykmakda guman edilýän Russiýaly 3 erkek adamy Moskwanyň öýüniň süýt etmek teklibini ret etdi. Bu helakçylykda 300 töwereg adam wepat bolupdy. 12-nji fevralda Galland Adalet Ministri Ferd Graperhaus 2019-njy ýylyň oktýabrynda Moskwanyň 3 guman edilýäniň suw diýişini Moskwaga geçirmegi sorap Niderlandlara hat ýazanlygyny aýtdy. Adalet we howpsuzlyk ministri 3 Russiýaly guman edilýäniň işiniň Niderland häkimetleri tarapyndan Moskwaga geçirilmeginiň özleri üçin variant däldigini hemde munyň nazary alynmanyny aýdyp jogap berdi diýip Graperhausyň parlamente uradan hatyny aýdyldy. Bu adamlaryň suw edilmegi MH17 gatnaşygynyň ähli 298 pidasy üçin hemde olaryň garandaşlary üçin hakykaty we adalaty tapmakda möhüm ädimdir diýip Graperhaus aýtdy. Bu adamlaryň süýt edilmegi MH17 gatnaşygynyň ähli 298 pidasy üçin hemde olaryň garandaşlary üçin hakykaty we adalaty tapmakda möhüm ädimdir. Hökümet Galland adalatynyň garaşsyzlygyna hemde onuň hiline dogry ynam bildirýär diýip Graperhaus aýtdy. Üç Rus raýatynyň hemde guman edilýän 4-nji Ukrayna raýatynyň Russiýada ýaşaýanlygyna ynanylýar. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulyna atylyp ýykylan we bortundaky 298 adamyň ählisi ölen MH17 boýunça halkara derňe uýuşyna Niderlandlar ýol başçylygy edýär. Helakçylykda pida bolanlaryň takminan 3-den 2-si Galland raýatydy. Boeing 777 uçuru Rusya'da öndürülen bu raketası tarafından Günnoğur Ukrayna'nın Rusya'cı separatistleri tarafından eğleniyen çayının asmanına Amsterdam'dan uçup Kuala Lumpur'a var yarka urlup yıkıldı deyip Galant yol başlığındaki birelikteki derine utoporu netice geldi. 2016 yılda birelikteki derine utoporu hücumda ulanılan bu raketa sistemasının Rusya'dan getirilendiğini malum etti. Sonra topor 2018 yılın mayına bu Ukrayna 2014-nji ýylda Russiýanyň 53-nji howa hüjümlerinden gorunuş brigadasynyň äkidip äkelendigi barada netije geldi. Russiýa özüniň bu waka gatnaşygyny inkar edýär. Moskva 2014-nji ýylyň martynda Krim ýarmadasyna gödäwçiligi ele geçirdi we şol ýylyň aprelinden bäri 13 000 adamyň ölümine getiren uruşda Günorta Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlaryny ýer bölüklerini gödäwçilik edýän separatistleri goldap geldi. Ýolagçy uçury hökümet gödäwçiligini bolmadyk çaknaşyk dolagyna urulyp ýykyldy. Bu iş boýunça ilkinji diňlenişigi Amsterdamyň Schiphol aeroportunyň golaýynaky berk gorulýan kaziýet binasyna 9-njy martda geçirmeklik planlaştırıldı. Eger de iş tut edilse guman edilenler Rus rayetleri Igor Girkin, Oleg Pulatov ve Sergey Dubinski hem de Ukrayin rayeti Leonid Kharchenko Galland kanunçuluğunu gayvanı kadiyet cevap kayaçiliğine çekilir. Guman edilenlerin suda varcağı gumana sebebi Rusya'da Ukrayna'da öz rayetlerinin ekstradisiye edilmeğine ruhsat vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүннелігі білен мен Шаймердан Улым Ради. Демірғадық Уғанстанда тартқылық давам едер. Ауған күйшілер білін женгчілерің арасында болиян чатышқыларда асуды илаты көп зияни еттер. Кундул вилаятының Имам Сайып атлы этрабының Көлеқа атлы обасыны хуа күйшілері бұммалады. Оның нәтижесінде парахат яшайджілерің үйжайлары ойран болды. Хуа дарбасында үйжайлары ойран болын Хаджы Садықын айдышыша оның үйінің үстіне харби учаклар бомма ягдырыптыр. Аял ва чағаларым юмрлан жайлары aslında kaldı. Hökumet güýçleri jeňçilere garşy çäre görmeýär. Parahat ýaşajylary kynamalara duçar edýär. Hawa hujumy sebäpli üýümde abat zat galmady. Azyk ýemit galla däne hemmesi weýrançylygyň astyna gömüldi diýip Hajy Sadyk zeýrendi.
Meni bombar etýär. Paçalyk kim ýany bolýarmy? Hemmesi öýlerim, daýlarym toprağın altında, keşeniň altında kaldy.
Awganistanda baryan jenjellerde raýat adamlaryň köp ýitki çekýändigini, insan hukuklaryny goraýan guramalary tasdiklýär. Hacı Ahmed'in aytmağına göre Afgan güýçleri Asuda ilata garşy zorawalyklaryny dowam etdirýär. Hökümet güýçleriniň garyp, naçar adamlara el gelýär. Üýjaýlarymyz weýran boldy. Ençeme adam howa darbasynda ýumurlan jaýlaryň astynda galdy. Biz nadar yoktullarının dadına yetken taraf yok deyip Hacı Ahmet nagelelik bildirdi.
Teyyarası maşinyal bombard edilmizlere. Bombard edilmizlere garibu garib. Nemiş edeli, neme ilacımız var.
Hava hücumunda ücayları oyran bulan halk yerli hakimiyete arda bilen yüz tutuptır. Afgan güçlerinin hava darbasında ziyan çeken Türkmenlerin velayet genişine de yüz tutandığını bildirip yerli genişin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi şeylediydi.
Geldi Koray velayetiye hem 40 adam Komladan Kolyaka Ruslarından ulayat bilemem kardeşik ulayata alpadık. Fatih Alicelerini şora ulayata bet.
Cengçilerinin parahat ilata zeferi yetiriyandığını ulayat genişin bölükü bir ağzası deputat Muhammed Emin Aydın Aydiyar. Rayat adamların Kunduz ulayatında kıyın şartlarda yaşayanlıklarını deputat mälim edýär.
Düşman tarapdan urulýar, oýnaw köp zahmy we köp şeýitlerimiz bar. Oýna köp wäýran bolan maksatda. Türkmen kowlarym oýna.
Gunduz welaýaty Täjikistan bilen Amdarya arkaly çäkleşýär. Tutuş serhat ýaka jeňçileriň ýeşilge diýanlygyny deputat Muhammed Emin Aydın bildirdi. Welaýatyň etraplarynyň %90% territoriýasynyň jeňçileriň kontrolunda dogany bellep deputat Muhammed Emin Aydın şeýle diýdi.
Täjikistan serhatlary hemmesi talimiň bilim şerhat Veremmesini talibler alan. Daştar Şam %90% talibini.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.